Αγαπητοί μου, όπως θα ενθυμίστε, ευρισκόμενοι στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 19ο κεφάλαιο, εις των 32ο στίχων, συνεχίζουμε, όπως θα ενθυμίστε, συνεχίζουμε την ομιλία ή μάλλον την κατάσταση που δημιουργήθηκε εις την Έφεσο με εκείνο των λόγων του Δημητρίου του Αργυροκόπου που ξεσήκωσε το λαό, τον οχλοποίησε και φώναζαν μέσα εις το θέατρο, εις το στάδιο, ό,τι νόμιζαν. Σημειώνει λοιπόν εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής: άλλοι μεν ουν άλλο τι έκραζαν. Άλλοι λέγαν αυτά, φώναζαν, άλλοι φώναζαν εκείνα. Ειν γαρή εκκλησία του Δήμου, εννοείται η εκκλησία, συγκεχημένη και οι πλοίους, και οι περισσότεροι, ούκ είδησαν τίνωθενε και συνελιδήθησαν, και οι πιο πολλοί δεν ήξεραν γιατί και πώς βρέθηκαν μέσα στο θέατρο. Εκεί στο θέατρο βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται μία μεγάλη σύγχυση, διότι κάθε ομάδα είχε το δικό της σύνθημα και η κάθε μια ανάλογα φώναζε. Δεν ήξεραν όμως τι γύρευαν. Η εκκλησία του Δήμου, καταχρηστικώς βέβαια ονομαζομένη έτσι, επειδή δεν συνεκλήθη νομίμως, ήταν απλός όχλος, δεν ήταν η εκκλησία του Δήμου και συνεπώς δεν είχε συγκεκριμένο θέμα προσυζήτηση, όπως εάν νόμιμα θα συνεκαλύψω. Γι' αυτό ακριβώς δεν εγνώριζαν για ποιο λόγο είχαν εκεί συγκεντρωθεί. Σας είχα πει την περασμένη φορά ότι η ομάδα του Δημητρίου, σαν χιονοστιβάδα, εσάρωσε τους κατοίκους ή μάλλον τους ανθρώπους της αγοράς και της πόλης και των δρόμων όπου τους έβρισκε, τροποντινά τους μάζευε και όλοι βρέθηκαν μέσα στο θέατρο. Όλα αυτά δείχνουν τι σημαίνει λαός χωρίς διοίκηση, που μεταβάλλεται βέβαια σε όχλο. Και κάτι ακόμη που μας αναφέρει ο Αμμώνιος δείκνυση την άκρητον κατά του Παύλου επανάσταση, ότι δίκαιοι γνώουν την ΕΤ καταβοώντες ευθύσιν αχθέντες έκραζον. Δείχνει ακόμα αυτήν την επανάσταση εναντίον του Παύλου την άκρητον, επειδή φώναζαν εναντίον του Παύλου χωρίς να ξέρουν ούτε τον Παύλο ούτε την υπόθεση του Παύλου. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Εδώ έχουμε το λόγο, εδώ έχει το λόγο μάλλον η λεγόμενη παραπληροφόρηση, και η οποία σήμερα παραπληροφόρηση έχει γίνει τέχνη και επιστήμη. Σήμερα, εάν θέλουμε να ανατρέψουμε μια κατάσταση, να επηρεάσουμε, να αλλάξουμε, υπάρχουν εταιρείες, ακούστε, υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, τη δουλειά της παραπληροφορήσεως. Γι' αυτό σας είπα ότι πια έγινε τέχνη και επιστήμη. Χρησιμοποιούν ψυχολογικούς νόμους για να πετύχουν αυτό που θέλουν, να στραφούν εναντίον ενός προσώπου ή προσώπων, και έτσι, χωρίς οι πολλοί να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, να στρέφονται εναντίον αυτών των προσώπων χωρίς να ξέρουν. Είναι κακό πράγμα αυτό, είναι πάρα πολύ κακό, και βέβαια μόλις και ανάγκη να πούμε ότι είναι και άδικο, διότι δεν έχουμε εδώ ένα δικαστήριο δεν έχουμε μια κατάσταση που να βάλει τα πράγματα κάτω και να τα ερευνήσει αντικειμενικώς. Πιο κάτω θα υποδειχθεί στο πλήθος ότι θα το δούμε αυτό από τον γραμματέα της Εφέσου, ότι και ανθύπατοι εισήν, θα πει ο γραμματεύς, ανθύπατοι εδώ θα πει δικαστές, εγκαλείτος ανελλήνης, νομίζεις ότι σε αδικεί ο Παύλος, νομίζει ο Παύλος ότι αδικείται από σένα, ο καθένας σας κάνει τη μήνυσή του, εγκαλείτος ανελλήνης, ή δε τι περι αιτέρων επιζητείτε, εν τη εν νόμω εκκλησία επιληθήσονται. Θα μας πει πιο κάτω, θα το αναλύσουμε πιο κάτω αυτό. Και αν κανείς θέλει τίποτα περισσότερα, θέλει κάποια άλλα πράγματα, εκείνα τα οποία δεν είναι τα δικαστήρια αρμόδια, εις την ένομον εκκλησία, όταν θα συγκληθεί νομίμως, εκεί τη διαφορά τους να επιληθεί. Ως προς τι δηλαδή όλη αυτή η φασαρία? Αυτό θα πει ο γραμματεύς. Θα το δούμε όμως, είναι πολύ σημαντικό. Με άλλα λόγια, υπάρχουν δικαστήρια και νόμοι που όλα αυτά τα ρυθμίζουν. Γίνεται δηλαδή μια υπόδειξη ενεργοποιήσεως των νόμων, όχι οχλοκρατία. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι ούτων γαρτοπλήθος απλώς έπεται καθά περπύρ εις ύλην εμπεσών. Τέτοια είναι η ψυχολογία, λέγει, του πλήθους, του όχλου. Όπως η φωτιά απλώνεται στο δάσος, ύλη είναι το δάσος. Όταν πέσει η φωτιά στο δάσος και αρχίζει να περπατάει αυτή η φωτιά και να παίρνει έκταση, έτσι λέγει, είναι η ψυχολογία του όχλου όταν εις αυτό έχει πέσει η παραπληροφόρηση. Και προχωρούμε στους επομένους δύο στίχους, των 33 και των 34. Εκ δε του όχλου προεδίδασαν Αλέξανδρον προβαλών των αυτών των Ιουδαίων. Ο δε Αλέξανδρος κατά σύσσα στην χείρα ήθελαν απολογίστε το Δήμο. Επιγνώντες δε ότι Ιουδαίος εστί, φωνή εγένετο μία εκ πάντων ως επί ώρας δύο κραζόντων μεγάλη η Άρτεμις Εφεσία. Βέβαια, αν κανείς λίγο ξέρει το κείμενο, δηλαδή μπορεί να το απολαμβάνει, θεωρείται αυτή η όλη περιγραφή του Λουκά αριστουργηματική. Έχουμε δύο αριστουργηματικές περικοπές που θαυμάζουν οι πάντες, οι όλοι οι μελετητές των Λουκά στις πράξεις. Η μία είναι αυτή, όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται εκεί στην πόλη, και η άλλη είναι το ναυάγιο του Παύλου όταν πηγαίνει προς την Ρώμη. Εκεί με ναυτικούς όρους που καταπλήσουν πραγματικά από τη γνώση του Λουκά. Πάντως ο Λουκάς είναι ένας αριστοτέχνης του λόγου, αν κανείς μπορεί πράγματι να τον καταλαβαίνει. Εδώ τι βλέπουμε? Από τον όχλο, λέγει, οι Εβραίοι ανέβασαν, προεβίβασαν κάποιον Αλέξανδρον και τον προέβαλαν για ομιλητή. Ο Αλέξανδρος έκανε τα χέρια του έτσι, κατά σύσας, η πρόθεση κατά δείχνει ότι προσπαθούσε να επιβληθεί στο πλήθος, δεν τα κατάφερνε. Θέλει πει, εγώ προηγουμένως σας είπα καλησπέρα σας, έκανα το χέρι με τις τελείωσε. Ο καθένας εκάθεται στη θέση. Εδώ το πλήθος φωνάζει, κινεί τα χέρια του με κάθε τρόπο για να κατασυγάσει το πλήθος. Το πλήθος όμως δεν κατασυγάζει, και αυτά λέγονται όλα με την πρόθεση κατά σύσσα στην χείρα. Ήθελε να απολογήσετε, ήθελε να απολογηθεί εις των Δήμων υπέρ των Ιουδαίων. Θα το δείτε αυτό. Επιγνώντες δε, γνωρίζοντες δε ποιος κάποιος, κάποιοι τον ήξεραν, το φώναξαν, Εβραίος είναι, ότι είναι Ιουδαίος, τότε εγένετο ως απάντηση της προσπαθίας του να απολογηθεί, σαν μια φωνή από όλων αυτών των όχλων που φώναζαν ως απάντηση. 2 ώρες μεγάλη η άρτενη αναθεσία. Εδώ, αγαπητοί μου, προβάλλεται ο Αλέξανδρος. Μη σας κάνει εντύπωση που έχουν ελληνικά ονόματα. Οι Εβραίοι της Διασποράς έπαιρναν ελληνικά ονόματα ή ρωμαϊκά, αναλόγως. Προβάλλεται η κακοποιός ενέργεια των Ιουδαίων με την προβολή του Αλεξάνδρου. Θα δούμε τι ήθελαν και τι επεδίωκαν οι Εβραίοι εκεί. Μας το λέει ο Λουκάς. Είναι ένας φθονερός λαός που είναι σαν φίδι στους κόλπους όλων των εθνών. Και τι έκαναν? Ακούστε τι έκαναν. Σκέφτηκαν ότι οι Εβραίοι δεν θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν από τον Παύλο. Ο Παύλος Εβραίος, αυτοί οι Εβραίοι, και συνεπώς τώρα μαζί με τον Παύλο θέλουν οι ιδωλολάτρες, θα ήθελαν μαζί με τον Παύλο να καταδικάσουν και τους Εβραίους. Δηλαδή οι Εβραίοι κινδύνευαν, έτσι το νόμισαν, έτσι το νόμισαν, ότι κινδύνευαν. Γνωστού όντως ότι ο Ιουδαϊσμός στρέφεται κατά της ιδωλολατρίας. Μισούσε πάντοτε την ιδωλολατρία. Έτσι σκέφτηκαν ότι οι ντόπιοι, οι Εφέσιοι, οι ιδωλολάτρες, θα μπερδέψουν τον Παύλο με τους Εβραίους. Εβραίος ο ένας, Εβραίοι οι άλλοι, και δεν θα κάνουν ξεχωρισμά. Αλλά και κάτι άλλο. Ήταν μια καλή ευκαιρία οι Εβραίοι να πείσουν τους Εφεσίους ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Παύλο, αφού τον εξεδίωξαν και από την συναγωγή, το ενθυμίστε, καμία σχέση με τον χριστιανισμό, ώστε οι Εφέσιοι τώρα να στραφούν εναντίον του Παύλου, δηλαδή εναντίον του χριστιανισμού, ως κοινού εχθρού και των ιδωλολατρών και των Ιουδαίων. Με ένα σπάρο 2 τριγώνια. Είδατε πως σκέφτηκαν οι Εβραίοι. Ο σκοπός λοιπόν που προέβαλαν τον Αλέξανδρο ήταν αυτός. Θα τους πει: κύριοι, στρέφεστε εναντίον του Παύλου. Σας ευχηθούμε την προσοχή. Ναι, μεν Εβραίος είναι, αλλά αυτός άλλα πράγματα πιστεύει. Εμείς δεν έχουμε τίποτε να σας προσβάλλουμε. Αντιθέτως, ερχόμεθα να σας βοηθήσουμε εναντίον του Παύλου και εναντίον του χριστιανισμού. Έτσι εσκέφτηκαν οι αείποτε εχθροί του Χριστού. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα οι Εβραίοι έτσι σκέπτονται και το έχουν αποδείξει και ενεργούν ως φθονεροί. Δεν ανέχονται τον χριστιανισμό. Η παρουσία του χριστιανισμού ανά πάσα στιγμή ιστορικά τους προσβάλλει, τους θέτει υποκατηγορίαν η παρουσία του χριστιανισμού, και μάλιστα ενεργούν στην εποχή μας με την επωνυμία σιωνισμός. Όλοι γνωρίζουμε τον σιωνισμό. Και είναι εχθροί κάθε λαού της γης, γιατί ο σιωνισμός έχει διεισδύσει σε όλους τους λαούς της γης. Το ίδιο λίγο αργότερα θα πράξουν με ένα περιστατικό στη Ρώμη. Όταν εκείνος ο τρελός αυτοκράτορ, ο Νέρον, ο αλλοπρόσαλος άνθρωπος, ο ανισόρροπος, ο σχιζοφρενής Νέρον, έβαλε φωτιά στη Ρώμη, γιατί λέτε, για να εμπνευστεί να γράψει ένα ποίημα. Τότε βεβαίως η σύγκληθος τον κατηγόρησε σαν εμπριστή, και εκείνος για να απαλλαγεί από την κατηγορία του εμπριστού επέριψε την ευθύνη στους Εβραίους, και οι Εβραίοι με τη σειρά τους είπαν όχι, δεν είμαστε εμείς, επέριψαν την ευθύνη στους χριστιανούς, και τότε εξέσπασε επί Νέρονος ο διωγμός εναντίον των χριστιανών. Ο Απόστολος Παύλος επί Νέρονος απεκεφαλίστη στη δεύτερη του φυλάκιση. Ακόμη τους βρίσκομαι παρόντες εις το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου στη Σμύρνη, στο οποίο μαρτύριον οι Εβραίοι πρωτοστατούν. Το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου είναι ένα, αν όχι το πρώτο, από τα αρχαιότερα μαρτυρολόγια που μας έχουν διασωθεί. Ακούστε τι γράφει εκεί. Θα σας διαβάσω το κείμενο. Πολύκαρπος ομολόγησε εαυτόν χριστιανόν είναι μέσα στο στάδιο της Ρώμης, συγγνώμη, της Μύρνης, μέσα στο στάδιο της Μύρνης ομολόγησε ότι είναι χριστιανός. Ο Πολύκαρπος ήταν Έλληνας. Τούτου λεχθέντος υπό του Κύρικος, όταν αυτό υπόθηκε σε όλο το πλήθος που ήταν στις κερκίδες από τον Κύρικα, άπαν το πλήθος εθνώντε και Ιουδαίων, όλο το πλήθος και από τους ειδωλολάτρες και από τους Ιουδαίους των την Σμύρνη κατοικούντων, που κατοικούσαν στη Σμύρνη, ακατασχέτω θυμό και μεγάλη φωνή επεβόα, με ακατάσχετον θυμών φώναζαν όλοι, ούτως εστίν ότι της Ασίας διδάσκαλος, ο πατήρ των χριστιανών, ο των ημετέρων θεών καθαιρέτης, αυτός που καθαιρεί τους ειδικούς μας θεούς. Μαζί φώναζαν και οι Εβραίοι, μαζί φώναζαν και οι Εβραίοι. Τότε έδωξεν αυτής ομοθυμαδών επιβοήσεων, ώστε τον Πολύκαρπον ζώντα κατακάψει, θα τον κάψει ζωντανό. Ταφταούν με τα τάχους εγένετο, αφού ελήφθη η απόφαση να τον κάψω. Αυτά λέει έγιναν γρήγορα γρήγορα, με τα τάχους εγένετο, θα τον ή ελέγετο, των όπλων παραχρήμα συναγόντων, έκτετων εργαστηρίων και βαλανίων ξύλα και φρύγανα, αφού ελήφθη η απόφαση. Εδώ λέγει ελαμβάνεται η απόφαση, τα ξύλα ήταν έτοιμα, τα οποία μάζεψαν από τα ξυλουργικά εργαστήρια και από τα βαλανία, δηλαδή από τα λουτρά που εκεί χρησιμοποιούσαν για να ζεσταίνουν το νερό, και φρύγανα. Μάλιστα, σημειώνει ο ιερός συναξαριστής, μάλιστα Ιουδαίων προθήμος ως έθος αυτής εις ταύτα υπουργούντων. Μάλιστα λέγει, πολύ πρόθυμα έκαναν τη δουλειά αυτή οι Ιουδαίοι, όπως είναι συνήθεια εις αυτούς ως έθος αυτής να διακονούν, να συνεργούν, να υπουργούν, να υπηρετούν τέτοια έργα ως έθος αυτής, όπως είναι η συνήθειά τους. Αυτοί είναι οι Εβραίοι μέσα στους λαούς, παντού να πλήξουν τον χριστιανισμό. Αλλά και κάτι περισσότερο, πάλι πρωτοστατούν οι Ιουδαίοι στο να καταστραφεί ολότελα το σώμα του μάρτυρος, διότι είναι γνωστό ότι η φωτιά δεν τον έκαιγε και τελικά τον απεκεφάλισαν, και το πολύ του λέει αίμα έσβησε τη φωτιά, σαν θαύμα αυτό, αφού η φωτιά λέει έκανε καμάρα γύρω από τον Άγιον χωρίς να τον πειράζει. Και τι είπαν, τι κατηγορούν τώρα τους χριστιανούς, σε ποιους, στους ειδωλολάτρες, μη αφέντες ποιοι οι χριστιανοί των εσταυρωμένων, τούτων άρξονται σέβεστε. Μην αφήσουν, λέει τώρα, τον εσταυρωμένο και αρχίσουν να σέβονται τον Πολύκαρπο. Και μάλιστα εκεί κάνει μία μικρή απολογία ο Ιερός Συναξαριστής, ότι εμείς τιμούμε τους Αγίους ως φίλους Χριστού. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να θεοποιήσουμε τους Αγίους και τους μάρτυρες, επειδή αυτό συκοφάνησαν παραπληροφόρησης εις τους άρχοντες της Μύρνης και ταύτα υποβαλώντων και ενισχυόντων των Ιουδαίων, ότι αυτά τα υπέβαλαν και τα ενίσχυαν οι Ιουδαίοι, απόψεις που τις ενίσχυαν οι Ιουδαίοι. Αλλά και το μαρτύριο, για να περιοριστώ με αυτό και να τελειώσω, γιατί είναι πολλές οι επεμβάσεις των Εβραίων στην ιστορία, και το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, οι Εβραίοι το εχάλκευσαν με συκοφαντίες στον Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς ετοιμούσε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και τον συντηρούσε, αλλά τον συκοφάντησαν οι Εβραίοι, επειδή ο Άγιος Κοσμάς έλεγε ότι τα παζάρια να μην τα κάνουν Κυριακή, που είναι η ημέρα των Χριστιανών, αλλά Σάββατο. Αλλά οι Εβραίοι είχαν καταφέρει το Σάββατο να μην γίνονται τα παζάρια, που ήταν ειδική τωραργία, και να γίνονται την Κυριακή. Τι ωραία να φιλοξενούνται από έναν άλλον χριστιανικό λαό και να θέλουν να στέκονται αφεντικά και να ρυθμίζουν το τι θέλουν αυτοί στον τόπο που είναι. Αυτά να τα ξέρουμε, αγαπητοί μου, να τα ξέρουμε. Αυτοί, αγαπητοί, είναι οι Εβραίοι. Διαμέσου των αιώνων κακοποιούν με μανία τους χριστιανούς, φανερά και κρυφά. Και όταν δέχονται τη Θεία Δίκη, όπως τους το προφητεύει ο Θεός δια του Μωυσέως, τότε επικαλούνται, παρακαλώ, τότε επικαλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν οι ίδιοι πάσχουν και πέφτουν στο κεφάλι τους οι τιμωρίες του Θεού. Τα ανθρώπινα δικαιώματα που αυτοί πρώτοι καταπατούν υποκριτικότατα και μιλάνε για 6 εκατομμύρια, ότι εσφάγισαν από τους, κατεστράφησαν, εθανατώθησαν από τους Γερμανούς, ενώ δεν είναι 6 εκατομμύρια, και άλλα πολλά, και να δημιουργούν εντυπώσεις. Τότε μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, όταν αυτοί πάσχουν. Και τώρα οι Ιουδαίοι προωθούν κάποιον, όπως σας είπα, που τον έλεγαν Αλέξανδρο, να απολογηθεί υπέρ των Ιουδαίων, και ότι οι Ιουδαίοι συντάσσονται μετά των ειδωλολατρών κατά του Παύλου. Αλήθεια, αφάδεια, αφάδεια. Το πλήθος όμως έδωσε τη σωστή απάντηση. Ανεγνώρισε στο πρόσωπο του Αλεξάνδρου ότι είναι Ιουδαίος, αντέδρασε και με μια φωνή εφώναζαν επί δίωρον, μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων. Αλλά γιατί τόσο παρατεταμένοι φώναζαν? Με τις φωνές αυτές νόμιζαν ότι προστατεύουν το σεβασμό στη Θεά Αρτέμιδα. Θα σχολιάσει ο Ιερός Χρυσόστομος και θα πει: παιδική όντως η διάνοια, παιδικά καμώματα, καθά περγάρ φοβούμενοι μη σβεστεί το σέβας αυτόν συνεχώς ευώων, φοβούμενοι μήπως υποτιμηθεί το ο σεβασμός προς την Θεά Αρτέμιδα, συνεχώς φωνάζουν. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Καταστήλας δε ο γραμματεύς των όχλων φυσήν. Άνδρες Εφέση, τις γαρεστήν άνθρωπος ως ουγινώσκει την Εφεσίων πόλη, νεοχώρον ούσαν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς. κατά στήλας, κατά πραΐνας. Ο γραμματεύς των όχλων είπε: «Άνδρες Εφέση, ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει την πόλη των Εφεσίων, η οποία είναι νεοκόρος της Αρτέμιδος, της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς?» Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Δηλαδή τι, το λόγο τώρα, αφού κατέβασαν τον Ιουδαίον τον Αλέξανδρο, τον παίρνει ο γραμματεύς της πόλεως. Αυτός μόλις ανέβηκε ψηλότερα να μιλήσει, αμέσως σταμάτησαν να φωνάζουν. Τους κατεπράινε ύστερα από το δίωρον που φώναζαν, και βεβαίως εξαντλήθηκαν να φωνάζουν. Από επιγραφές που βρέθηκαν αρχαιολογικά γνωρίζουμε ότι υπήρχαν και άλλοι γραμματείς σε άλλους τομείς, όπως γραμματεύς της Βουλής, γραμματεύς της Γερουσίας, γραμματεύς του Δήμου και γραμματεύς των Εφεσίων. Φαίνεται δε ότι ο γραμματεύς των Εφεσίων, που επεμελείτο και του ναού, ήταν ο ανώτερος όλων των άλλων γραμματέων. Η λέξη γραμματεύς κάνει εντύπωση ότι ήταν ο πρόεδρος και λέγεται ο γραμματεύς. Όπως και σήμερα λέμε ο γραμματεύς των Ηνωμένων Εθνών. Δεν λέμε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Εθνών. Έχει κάποια σημασία. Και φαίνεται ότι, όπως σας είπα, αυτός που σηκώθηκε ήταν, για να μιλήσει, ήταν ο γραμματεύς των Εφεσίων, ανώτερος των άλλων γραμματέων. Ο λόγος του γραμματέως, μάλιστα προσέξατε, ενάρθρος, γιατί καταστήλαζε ο γραμματεύς, δεν είπε χωρίς άρθρον γραμματεύς, που σημαίνει συγκεκριμένο πρόσωπο, των Εφεσίων ο γραμματεύς. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολύ εύστροφος, θαυμάσιος. Ο Ιερός Χρυσόστομος τον επαινεί. Και αφού αυτός κατέστειλε, δηλαδή καθησύχασε, καταπράινε τον όχλον, άρχισε να ομιλεί. Παρατηρούμε ότι ο λόγος του είχε το κολακευτικό στοιχείο, όπως και την επιχειρηματολογία, αλλά και τον εκφοβισμό. Είχε όλα τα στοιχεία μέσα ο λόγος του γραμματέως. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Καλός και επιτιμητικός ο γραμματεύς της εστίνφησιν». Πολύ καλά λέγει, στη διατύπωση ο γραμματέας είπε, ποιος είναι εκείνος που δεν ξέρει, ποιος άνθρωπος είναι εκείνος που δεν ξέρει ότι η πόλη των Εφεσίων κλπ. Κλπ. Και ουκ είπεν τις γαρεστήν ως ου γινώσκει την Άρτεμη, αλλά την πόλη την ημετέραν θεραπεύων αυτούς. Τι κάνει εδώ? Με το να μην αναφέρει το όνομα του Παύλου, ο Ιερός Χρυσόστομος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ήταν πανέξυπνο αυτό, για να μην τους ερωτήσει. Ενώ ο Δημήτριος στο λόγο του ανέφερε τον Παύλο, συγκεκριμένη η κατηγορία του Δημητρίου, ο γραμματεύς δεν αναφέρει το όνομα του Παύλου, και ακόμη δεν αναφέρεται στην Αρτέμιδα, αλλά εις την πόλη την ημετέραν, τη δική μας πόλη. Ποιος δεν ξέρει ότι εμείς είμεθα οι θεράποντες, δηλαδή οι λατρεύοντες την θεά Αρτέμιδα? Αυτό είναι ένα καλό πιασμά. Βέβαια, ένας λόγος πάντοτε σε κρίσιμες όντως στιγμές παίζει πάρα πολύ ρόλο, πώς θα μιλήσει κανείς. Μάλιστα, ένας πολιτικός λόγος έχει πάρα πολύ σημασία. Και τι βλέπουμε? Ότι ποια είναι η πόλη των Εφεσίων? Εσείς που τώρα φωνάζετε, εσείς είσαστε η πόλη των Εφεσίων, εσείς συνιστάτε την πόλη των Εφεσίων. διότι Έφεσος είναι νεοκόρος της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς. Γιατί όλα αυτά? Διότι η Έφεσος είναι νεοκόρος της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς. Ο Θεοφύλακτος σχολιάζει τι θα πει νεοκόρος. Νεοκόρον αντί του ιερόδουλον. Κόρη μαγαρεστή το σαρούν, αφού και νεοκόρος, οκ των νεών κορών και σαρών. Ναι, δεν είναι λογοπαίγνιο όπως το διάβασε κανείς. Τι λέγει εδώ? Νεοκόρος λέγεται αντί της ονομασίας ιερόδουλος. Στην Κόρινθο ή θα λέγαμε η Κόρινθος θα μπορούσε να ονομαστεί η ιερόδουλος της θεάς Αφροδίτης. Ιερόδουλος, όπως τα ξέρετε όλοι, είναι η δούλη του ιερέως, συγγνώμη, του ιερού, του ναού, του ναού τίνος, εμπροκειμένου της Αφροδίτης ή εμπροκειμένου της Αρτέμιδος, που σας είπα ήταν θεά με οργιαστική λατρεία, δεν είχε καμία σχέση με την Αρτέμιδα της υπηρωτικής Ελλάδος, και ήτο η θεά Αστάρτη της γονιμότητος. Τι σημαίνει? Επειδή εξεδίδοντο γυναίκες στην Κόρινθο, γνωρίζουμε ότι διετήρει ο ναός 1000 γυναίκες πόρνες που εξεδίδοντο ιδίως στο πανηγύρι, στη λατρεία της θεάς Αφροδίτης. Και βέβαια πρέπει να πληρώνει κανείς πολλά λεφτά, τα έσοδα τα οποία ήσαν υπέρ του ναού της Αφροδίτης πάντα στην Κόρινθο. Γι' αυτό και υπήρχε η ονομασία Κορινθία Κόρη, που σήμαινε ιερόδουλος, πόρνη δηλαδή, και εκείνο το άλλο, ου παντός εις Κόρινθον πλην πιλάνδα έψιλον γιώτα περισπομένη. Δεν είναι για του καθενός το πορτοφόλι να πλέει, δηλαδή να ταξιδεύει για την Κόρινθο, γιατί εκεί επήγαιναν να λατρεύσουν την Αφροδίτη και βέβαια να διασκεδάσουν μέσα σε εκείνο των χώρων της ακολασίας και της αμαρτίας. Κάτι ανάλογο ήτο και εις την Έφεσο. Συνεπώς λέει εδώ ο Θεοφύλακτος ότι αντί να πει ιερόδουλος ότι είναι η πόλη, την αποκαλεί νεοκόρον. Έτσι λέγεται, έτσι την είπε ο Δημήτριος, συγγνώμη, ο γραμματεύς, και την καταγράφει ο Λουκάς. Κόρημα γαρεστεί το σαρούν. Το σαρούν, το σκούπισμα, το λέμε μέχρι σήμερα, ξέρετε, στη Σάμο του παραδείγματι, τη σκούπα τη λένε σαρονιά, από το σαρώνω, σκουπίζω, το λέμε στην ελληνική μας γλώσσα. Κόρημα λοιπόν θα πει σάρωμα, συγγνώμη, αφού και νεοκόρος ο των νεών κορών και σαρών. Όπου και νεοκόρος, αυτός που σκοπίζει το ναό. Γιατί νέος, ο νέος, του νεό, το νεό, το νεόν είναι αττικόκλητο, είναι λιγάκι δύσκολο. Και λέγεται ο ναός, όχι ναός, νέος. Αυτός ο οποίος είναι ο κορών και ο σαρών, δηλαδή αυτός που καθαρίζει, που σκουπίζει το ναό. Ώστε λοιπόν εκ του ναό, εκ του νεός και κοραίο, το ρήμα κοραίο, κορό, που θα πει σκουπίζω, αυτός που καθαρίζει το ναό. Ότι σήμερα λέμε ή νεοκόρος ή ο νεοκόρος, με την ίδια ακριβώς σημασία, είναι σήμερα ο άνθρωπος που καθαρίζει τον ναό. Κατόπιν όμως η λέξη ξέπεσε στη σημασία εκείνου που φροντίζει και φυλάκει και διακοσμεί, ο επιμελητής, ο κοσμήτορ ούτως υπήν του ναού. Ο κοσμήτορ του ναού ελέγχει τον νεοκόρος. Και τέλος, τρίτη μετάπτωση της ενίας είναι ο λάτρης του Θεού ή της Θεάς. Και με αυτήν την έννοια η πόλη των Εφεσίων αφιέρωσε τον εαυτό της στη Θεά Αρτέμιδα. Με αυτήν την έννοια, ότι το η Έφεσος η λάτρης της Αρτέμιδος και του ναού της, και αυτό βεβαίως προσεπόριζε ιδιαίτερα τιμή στην πόλη της Εφέσου, εφόσον ο ναός της Αρτέμιδος ήταν ο κόσμος ξακουσμένος, και όπως σας είπα την περασμένη φορά, από πλευράς δομής ήταν ένα από τα 7 θαύματα του τότε κόσμου. Αλλά για σκεφτείτε, να τα δούμε εμείς κάπως κοντύτερα τα πράγματα, ολόκληρη πόλη να είναι ιερόδουλος, δηλαδή πόρνη στην οργιαστική λατρεία της θεάς της γονιμότητας. Για σκεφτείτε το αυτό. Εμείς θα λέγαμε ότι μια τέτοια κατάσταση ποτέ δεν θα προσεπόριζε τιμή. Αλλά τι γράφει ο Απόστολος του Ρωμαίους? Και η δόξα αυτών εν τη εσχήνη αυτών. Η δόξα τους είναι σε πράγματα που έπρεπε να ντρέπονται. Στις ντροπές τους είναι η δόξα τους. Είδατε όταν πέσει ο προβολέας, το φως του Χριστού, του Ευαγγελίου, πώς μας δίνει να καταλάβουμε τι είναι άξιον επένου και τι είναι άξιον ντροπής. Και στη συνέχεια λέγει και του διοπετούς. Επιτρέψατε μου, κάνοντας αυτήν την ανάλυση και της λέξεως νεοκόρος και της λέξεως διοπετής, θα το δούμε, δηλαδή θεάς Αρτέμιδος και του διοπετούς, σημαίνει της θεάς Αρτέμιδος και του αγάλματός της που ερήφθη από τον ουρανό, από το Δία. Αυτό θα πει διοπετούς. Εκ του διός και πέτο. Διός, γενική, διός και πέτο. Ή πίπτο. Ή ο διηπετής. Αυτός που πέφτει από το Δία, από τον ουρανό. Όταν ο Δίας ρίχνει το άγαλμα κάτω στη γη. Συνεπώς, τι θα πει αυτό? Θα το λέγαμε αυτό το διοπετές άγαλμα, αυτό που ήταν μέσα εις τον ναόν, τον μεγάλο αυτό τεράστιο ναό, το άγαλμα αυτό ήταν διοπετές, δηλαδή το είχε ρίξει ο Ζεύς από τον ουρανό, το ουρανόσταλτο, το άγαλμα από το Δία. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, το είδωλον της Αρτέμιδος διοπετές έλεγαν, το άγαλμα, το είδωλο της Αρτέμιδος το έλεγαν διοπετές, ως εκ του Διός, το όστρακον εκείνο πέπτοχος, όστρακον γενική ονομασία, θα πει όστρακο κατά λέξη, θα πει κάτι που είναι χωματένιο, κάτι που κατασκευάστηκε από το χώμα. Δεν ξέρω με την ύλη του αγάλματος, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω, ίσως να γνωρίζουν οι αρχαιολόγοι, από τι ήταν, από μάρμαρο, από χρυσό, δεν ξέρω. Πάντως εδώ το λέει όστρακον ο Ιερός Χρυσόστομος, κάτι το γενική ονομασία, το ξαναλέγω, δηλαδή υλικό πράγμα. Εκείνο πέπτοχος, ότι εκείνο είχε πέσει, και ουχ υπ' ανθρώπου γεννόμενον, και ότι δεν το έκανε άνθρωπος, αχειροποίητον άγαλμα. Αχειροποίητον. Αλήθεια. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Δίας πετούσε αγάλματα στη γη. Αυτό πίστευαν. Γιατί υπήρχαν κι άλλα διοπετή θεανών, κυρίως θεανών, δηλαδή αγάλματα θηλυκών θεών, θεανών. Και όταν ο Παύλος εκήρυτε ότι ο Υιός του Θεού ενυνθρώπησε και το απέδειξε με τόσες αποδείξεις, με τη διδασκαλία του, με τα θαύματά του, με την όλη ζωή του και προπαντός, με την αναστασή του και με την αναλήψή του, τότε δεν πίστευαν οι άνθρωποι και πίστευαν ότι μπορεί ένα άγαλμα να πέφτει από το Δία, από τον ουρανό κάτω στη γη. Καλά γράφει ο Παύλος, από μέν της αληθείας, θα γράψει στη Δευτέρα του προς Τιμόθεον επιστολή, από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Θα πάρουν το αυτί τους από την αλήθεια, θα το στρέψουν αλλού το αυτί τους από την αλήθεια, για να το στήσουν το αυτί τους στα παραμύθια. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Συμβαίνει και σήμερα, αγαπητοί μου. Μπορεί να ακούσετε την πιο παράλογη θεωρία για οτιδήποτε εκτός από την αλήθεια του Θεού, και μάλιστα όταν θέλουν να προσβάλλουν, το Ευαγγέλιο, τη γένεση, τη δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία του ανθρώπου, την ποικιλία των ειδών, αρκεί να μην αναφέρουν το Θεό, να πλάθουν τόσες θεωρίες, όπως περιπεί, σας το έχω και άλλο τυπεί, το θέμα των φυλετικών διακρίσεων. Έχουμε μέχρι σήμερα φυλετικές διακρίσεις, μη σας κάνει εντύπωση. Και μην νομίσετε ότι στην Αμερική, ότι το θέμα των φυλετικών διακρίσεων ολότελα έχει εκλείψει. Ένα τελευταίο περιστατικό στο Σικάγο, θα το ενθυμίσετε. Υπάρχει μένος κατά των μαύρων της Αμερικής. Κύριοι Ευρωπαίοι που πήγατε στην Αμερική, ποιος έφερε τους μαύρους από την Αφρική στην Αμερική? Εσείς δεν τους φέρατε για να καλλιεργούν τα χωράφια σας? Και τώρα, τους αποστρέφεστε? Ναι, δόθηκαν βεβαίως κάποιες δικαιοδοσίες, ναι, όλα καλά, αλλά στο αίμα του λαού, δηλαδή των Ευρωπαίων, τι είναι Αμερικανοί, Ευρωπαίοι, που πήγανε σαν τείχο διώκτε στην Αμερική να βρουν την τύχη, σαν χρυσοθύρε και δεν ξέρω τι άλλο, το ξέρετε αυτό. Γιατί αποστρέφεστε σήμερα τους μαύρους? Είναι πολύ απλή η απάντηση σου. Δεν τους θέλουμε. Αυτοί θα μας κυβερνήσουν, αυτοί θα σταθούν στις διοικήσεις μας. Και για να σταθεί αυτή η εμπάθειά τους, έκαναν και θεωρίες. Βέβαια πρέπει, όταν θέλουμε ούτε Θεό να αναφέρουμε, ούτε αλήθεια να αναφέρουμε, πλάθουμε θεωρίες. Και είναι γνωστή η θεωρία των πολλαπλών ζευγών επάνω στη γη, ότι έχουμε, λέει, ένα ζεύγος κυτρίνων, ένα ζεύγος λευκών, ένα ζεύγος μαύρων, και από τα ζεύγη αυτά βγήκαν οι διάφοροι πληθυσμοί. Είναι ή δεν είναι γελίον αυτό? Η ιδία βιολογία το αποδεικνύει. Αλλά τι? Όχι, για να στηρίξουμε τη διάκριση, τη φυλετική διάκριση. Θα λέγαμε, μπορεί η πιο παράλογη θεωρία για οτιδήποτε μπορεί να επικρατήσει εκτός από την αλήθεια του Θεού. Μόνο και μόνο να μην αναφερθεί ο Θεός, να μην αναφερθεί η Αγία Γραφή. Γιατί? Διότι η αλήθεια του Θεού ζητάει λόγον, ενώ οι θεωρίες δεν ζητούν λόγον. Εάν εγώ πιστεύω ότι ο Αφρικανός κατάγεται από ένα ζεύγος που δεν έχει καμία σχέση, τον ανθρώπων ζεύγος, με το ζεύγος από το οποίο προερχόμαστε εμείς οι λευκοί, δεν έχω να δώσω λόγο πουθενά. Όταν όμως περιφρονήσω εγώ τον μαύρον, που θα πει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός εξ ενός αίματος πανένθος έθνος ανθρώπων επίησε, από ένα αίμα του Αδάμ και της Εύας επίησε πανέθνος ανθρώπων, αν εγώ αυτό δεν το σεβαστώ και στραφώ εναντίον του μαύρου, θα δώσω λόγο εις το Θεό? Και γενικότερα, αν το θέλετε, ο Θεός θα με κρίνει για όλες μου τις πράξεις. Και έτσι, τι να σας πω σήμερα για το θέμα σεξ, για το γενετήσιο, ότι μα είναι δυνατόν ποτέ, και χαλκεύουν ιδέες επί ιδεών, θεωρίες επί θεωρίων, μόνο και μόνο για να μην γίνει δεκτή η εγκράτεια την οποία λέγει ο Θεός. Και επειδή βέβαια θα δώσουμε λόγο εις το Θεό, α, ουκέστη Θεός, δεν υπάρχει Θεός, και έτσι ησυχάζουμε μια χαρά. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος πάλι στη Δευτέρα προς Τιμόθεον, έστε γαρ καιρός ότε της υγιενούσης διδασκαλίας. Ποια είναι η υγιένουσα διδασκαλία? Αυτή που έχει μέσα της την υγεία, το Ευαγγέλιο. Ούκ ανέξονται, θα έρθει καιρός που δεν θα ανέχονται το Ευαγγέλιο, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτής επισορεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν. Θα αναδεικνύουν διδασκάλους με διαφόρους θεωρίες που θα κνήθουν, το κνή με ήττα, θα γαργαλούν, κνήθω θα πει γαργαλό, που θα γαργαλούν την ακοή, ωραία πράγματα, ευχάριστα πράγματα. Την αλήθεια στην άκρη, δεν την χρειαζόμαστε αυτές τις ημέρες, γιατί πρέπει να ενημερούμεθα, επειδή να μην πιανόμαστε εξαπίνης και δεν ξέρουμε τι μπορούμε να πάθουμε. Ξέρετε ότι ένα όπλο του σατανά είναι ο ευνηδιασμός, όπως και στο στράτευμα είναι γνωστό ότι όπλον είναι ο ευνηδιασμός, να ευνηδιάσεις τον αντίπαλό σου. Πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό και είναι μια μέθοδος αρχαιοτάτη. Αυτές λοιπόν τις ημέρες έκανε την εμφάνισή της η πιο φοβερή και η πιο επικίνδυνη αίρεση της λεγόμενης ενωτικής εκκλησίας του Νοτιοκορεάτου Μουν. Θα το διαβάσετε σε εφημερίδες. Μου είπαν ότι και η τηλεόραση έδειξε κλπ. Αυτός κηρύσσει τον εαυτό του Μεσσία. Ήδη οι εφημερίδες γράφει, μου δώσετε τάκους από σας κύριος, και ευχαριστώ πολύ. Ένα απόκομα, εντός παρεθέσεως, το αρνίον του Θεού. Ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγεται αρνίον, το εσφαγμένον και εστικός. Αλλά και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τι είπε? Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει ο αίρον, που σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου. Έτσι λοιπόν κηρύσσει τον εαυτό του ο Μουν ότι είναι το αρνίον του Θεού, ήτι Μεσσίας. Επειδή εμείς ξέρουμε ότι ο Μεσσίας ήλθε και είναι ο Ιησούς Χριστός και το απέδειξε αυτό με ό,τι και με τόσα στοιχεία το απέδειξε, προπαντός με την Αναστασή του, άρα λοιπόν πας άλλος ψεύδο Μεσσίας είναι αντί Χριστός, κάνει αντίπραξη στον Χριστό. Και όπως λέγει ωραιότατα ο Άγιος Ιερός Αυγουστίνος, ότι είναι ο πίθηκος του Χριστού, ο κατεξοχήν δε πίθηκος του Χριστού, θα είναι ο Αντίχριστος, ο μεγάλος εκείνος, ο τελευταίος της ιστορίας. Λοιπόν, και η γυναίκα του, εδώ εμφανίζεται μία, αλλά έχω ακούσει ότι είναι τέσσερις οι γυναίκες που έχει, γιατί η ίδια είπε ότι έχει, ξέρω εγώ, 13 παιδιά. Πότε τα έκανε? Είναι νέα γυναίκα. Πότε τα έκανε τα 13 παιδιά? Προφανώς εδώ υπονοείται ότι έχει και άλλες τρεις, με 20 εγγόνια, ενώ αυτή είναι νέα. Στη φωτογραφία φαίνεται πάρα πολύ νέα. Αυτή η γυναίκα του είναι η νέα Εύα. Αλλά εμείς λέμε ως νέα Εύα την Θεοτόκον. Και έσπευσαν πολύ, και πολιτικοί ακόμη και σπουδαίοι, να ακούσουν την ομιλία της νέας Εύας. Είδατε, η Εκκλησία, ο Χριστός εδώ κηρύχθηκε από τον Παύλον ο Χριστός, άντε από εκεί το Ευαγγέλιο, ο Χριστιανισμός στην άκρη. Μόλις καταφθάνει η γυναίκα του Μουν, που είναι κυριολεκτικός αντίκριστη αίρεσης, είδατε την ονομασία Ενωτική Εκκλησία, γιατί έχουν σκοπό να ενώσουν όλες τις ομολογίες αλλά και όλες τις άλλες θρησκείες. Άρα λοιπόν πρόδρομος του οικουμενισμού, έχουμε και άλλους προδρόμους του οικουμενισμού. Πρόδρομος λοιπόν του οικουμενισμού είναι και ο Μουν. Σας έλεγα την περασμένη φορά στα καταδευτέρα θέματα μας ότι είναι η προσπάθεια να ενωθεί η Ορθοδοξία, ο Ρωμαιοκαθολικισμός και ο Προτεσταντισμός. Μετά, δεύτερο βήμα, ο Μουσουλμανισμός, Μομθανισμός και ο Ιουδαϊσμός. Και το τρίτο βήμα, με τις λοιπές θρησκείες, φυσικές θρησκείες της γης. Τα είπε ο Πατριάρχης μας αυτά. Γράφτηκε στην εφημερίδα. Δεν τα λέγω εγώ μόνος μου. Και σπέβδουν τώρα σαν φαινόμενο να ακούσουν την ομιλία αυτής της γυναίκας. Και πολιτικοί και σπουδαίοι και καθηγητές της θεολογίας του Πανεπιστημίου. Γι' αυτό είπαμε ότι στα έσχατα θα πληθύνουν οι ψευδομεσίες, και το λέμε αυτό και το υποστηρίζουμε, όχι εγώ, το υποστηρίζει η Αγία Γραφή. Μάλιστα από την εκκλησιαστική ιστορία, ιστορικά δηλαδή, γνωρίζουμε ότι γύρω στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έγινε το 70 μετά Χριστόν, είχανε πάρα πολύ πληθύνει οι ψευδόχριστοι, οι ψευδομεσίες. Και επειδή η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι ο τύπος των εσχάτων, αντίστοιχα έχουμε και την πλήθυνση των ψευδομεσιών προς τα έσχατα. Και όπως τα γνωρίζετε, πάρα πολλοί είναι εκείνοι που κηρύσουν τον εαυτό τους για Μεσσία. Ίσως ο θρασίτερος όλων να είναι αυτός ο Μουν. Είναι φοβερό. Μάλιστα διάβαζα στην εφημερίδα ότι έχονται, δηλαδή είναι πολλά στελέχη σπουδαία και επιστήμονες κλπ. Και είναι και ένας Λαρισαίος, αυτό το ξέρω εγώ ένα χρόνο τώρα, ο οποίος Λαρισαίος, δεν θα πω το όνομά του, είναι στο ΓΕΘΑ, στις λεπικοινωνίες, είναι μεγάλος στέλεχος, και αυτός είναι από πολύ καιρό οπαδός του Μούνου. Και εγώ το ξέρα, σας είπα, από ένα χρόνο τώρα και κάτι παραπάνω από χρόνο. Και ερωτάει η εφημερίδα αν υπάρχουν στελέχη που είναι σε θέσεις κλειδιά και αυτοί οι άνθρωποι κινούνται έτσι, τότε μήπως κινδυνεύει και η ασφάλεια του κράτους μας. Το ρωτάει η εφημερίδα αυτό. Και συνεχίζει ο γραμματεύς της Εφέσου, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Αναντηρήτων ουν όντων τούτων δέων εστίν ημάς κατεσταλμένους υπάρχειν και μηδέν προπετές πράσιν. Όλα αυτά που σας είπα, λέγει ο γραμματεύς της Εφέσου, εφόσον είναι αναντήρητα, δεν έχει κανείς να φέρει αντίρρηση, τότε λοιπόν είναι ανάγκη να κατασταλεί η όλη σας δραστηριοποίησης και να μην υπάρχει σε εσάς καμία προσπάθεια να πράξετε κάτι το προπετές, τους λέει ο γραμματεύς. Για να δούμε. Δεν είχαν δηλαδή λόγο να φοβούνται τον Παύλο, αφού όλη η πόλη ήταν αφιερωμένη και αφοσιωμένη στην Αρτέμιδα σαν
νεοκόρος αυτής. Εξάλλου και το αγαλμά της, γι' αυτό το είπε και ο γραμματεύς, ή το δύο πετές. Δηλαδή το ρίξε από τον ουρανό ο Δίας. Και συνεπώς η ευλάβεια όλης της Ασίας ή τον αντίρρητος. Γιατί φωνάζετε? Φοβήστε μη μειωθεί η ευλάβεια προς τη Θεά Αρτέμινα. Εδώ σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει: ηρέμα καθάπτεται αυτόν, τους αγγίζει ήρεμα, κατασταλτικά. Δεικνύεις ότι, αφού τους δείχνει, τους το αποδεικνύει, ότι αλογίστος συνήλθαν. Μαζεύτηκαν μέσα στο θέατρο αλόγιστα. Και μηδέν φυσήν προπέτες πράττειν, και τίποτα να μην κάνουν που να είναι προπέτεια. Δεικνύεις ότι προπετός έπραξαν. Του τον είπε. Τους το είπε επειδή ό,τι έκαναν μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Όχρος και ο Δημήτριος, το έκαναν με προπέτεια. Αυτό το επίθετον προπετές σημαίνει μάλλον το εσπευσμένον, και συνεπώς κάτι που έχει γίνει επιπολέως. Είναι αυτή η ορμή της ψυχής που πολλάκις δημιουργεί προβλήματα σχέσεων και σε αυτήν ακόμη την καθημερινότητα. Κάτι συμβαίνει, αρπαζόμαστε, οργιζόμαστε και αμέσως ενεργούμε. Αγαπητοί, χρειάζεται σκέψεις, ψυχραιμία, να αφήσουμε να περάσει η πρώτη εντύπωση αυτής της ταραχής μας, να προσέχουμε το περιβάλλον μας, εκείνοι οι οποίοι μπορούν να μας επηρεάζουν, και κατά πόσο μπορεί αυτή να μην είναι αγαθή σύμβουλη. Όχι από κακότητα πάντοτε, αλλά από λανθασμένη τοποθέτηση, λανθασμένη εκτίμηση. Υπάρχει και η κακότηση και ο υπολογισμός. Να σκεφτούμε ακόμη ότι ενδεχομένως να μετανοήσουμε, να κάνω κάτι, και αν μετανοήσω εγώ δεν θα ντραπώ, πώς θα εμφανιστώ? Ξέρετε πόσες φορές έχω σκεφτεί κάτι που λέω σταμάτα, γιατί μετά θα ντροπιαστώ με αυτό που θα κάνω, και μετά πώς θα εμφανιστώ εις τους άλλους ανθρώπους? Πόσες φορές έρχονται αυτές, θα λέγαμε, οι παρορμήσεις, και κατόπιν να αισθανθούμε μία εσχήμη και, αν θέλετε, και μία ιτοπάθεια, χωρίς ενίοτε να μπορούμε και να δικαιολογηθούμε ή να αποκαταστήσουμε τυχόν μια ζημιά που έφερε αυτή η ορμή μας. Αλλά ας προσέξουμε και κάτι. Ο γραμματεύς βέβαια, αυτό προσέξατε το, ο γραμματεύς βέβαια μίλησε καταπραϊντικά για να διαλύσει τον όχλο. Τίθεται ερώτημα. Άραγε επίστευε ο γραμματεύς τις θέσεις και τα επιχειρήματα που είπε εις τον λαόν? Ότι τι φοβήστε? Ο Θεός, ο Δίας δεν πέταξε το άγαλμα της Αρτέμιδας? Τι έχετε να φοβηθείτε? Άρα για αυτές τις θέσεις ο γραμματεύς τις πίστευε, ή απλώς έκανε μια πολιτική εδώ? Γιατί τούτο είναι βέβαιο, ότι μια σπίθα, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει, και απεδείχθηκε για την Έφεσο αυτό το πράγμα και για όλο τον κόσμο, ότι μια σπίθα του Ευαγγελίου, αν υπάρξει κάπου, και αυτή η σπίθα μπορεί να ρυπίζεται, να νεμίζεται από το Πνεύμα το Άγιον, μια μέρα θα ανάψει μεγάλη πυρκαγιά, δηλαδή εξάπλωση του Ευαγγελίου. Οπωσδήποτε. Στο βάθος ο Δημήτριος δικαιολογημένα ανησυχούσε. Ποιος ο Δημήτριος? Ο Αργυροκόπος. Ότι θα πάψει, λέγει, η λατρεία της θεάς. Μπορεί να προέβαλε τα επιχειρήματα υπέρ του επαγγελματός του. Στο βάθος είχε δίκιο, διότι έπαψε η λατρεία της Αρτέμιδος μια μέρα. Και το αντίθετο, αγαπητοί, όταν μια σπίθα αιρέσεως ή αντιθέτου ιδέας, αντιθέου ιδέας,
όταν την ρυπίζει, την ανεμίζει ο διάβολος, μπορεί και αυτή ευρύτατα να απλωθεί. Παράδειγμα, η θεωρία του Μον που ήρθε στην Αθήνα και σκέπτεται να κάνει την Ελλάδα κέντρο μεταξύ Δύσεως, Ευρώπης και Ανατολής. Όταν με τα πολεμικά άρχισε η δράση των χιλιαστών στην Ελλάδα, θεωρήθηκε γελίο να αντιδράσουμε στον προσιλητισμό τους, λέγοντες, τ' άκουσα τα αυτιά μου κάποτε από έναν επίσκοπο, ότι έτσι τους δίνουμε αξία. Αγαπητοί, πρόκειται για εσφαλμένη εκτίμηση έναντι του κακού. Κάθε αίρεση ή κάθε θεωρία αντίθεως ή αντιεθνική, αν θέλετε, απλώνεται επικίνδυνα. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμήσουμε, γράφει ειδοποιώντας ο Απόστολος Παύλος, και ο λόγος αυτών ποιον,